Du lytter til Hashtag Ud Debatpod, en videns- og pædagogik-podcast, som sætter forskellige pædagogiske temaer til debat. Vi har alle sammen prøvet det. Vi har alle sammen oplevet at stå i en situation, som har været konfliktfyldt. En konflikt med et familiemedlem, en kollega, en elev eller mellem elever. Ofte har det kunnet lade sig gøre at finde en løsning på konflikten, men andre gange har problemet været så konfliktfyldt, at vi har været nødt til at indkalde andre parter for at løse konflikten. Men hvorfor opstår konflikter? Og hvad kan man gøre for selv at løse dem? Findes der en metode, som man kan bruge, når man oplever konflikter i hverdagen? Når man for eksempel har til opgave at løse en konflikt mellem to elever? Mit navn er Morten Bramming, og jeg er jeres vært. Og i dag har jeg inviteret Michael Skånstrøm, lektor på blandt andet læreruddannelsen i Nørre Nissum. Michael har mange års erfaring som underviser i både skolen og på læreruddannelsen. Og en af dem, jeg kender, som har allermest erfaring med at løse konflikter, til en snak om konflikthåndtering. Velkommen til, Michael.
Tak for det.
Michael, hvad er konfliktløsning for en størrelse?
Nu siger du konfliktløsning. Jeg ønder selv at kalde det konflikthåndtering. Det giver ligesom måske ikke en lovning på, at det bliver løst, og vi går alle sammen glade herfra. Mit liv med det her konfliktløsning-håndtering startede i 2001. Måske allermest den 12. september, så tænker du, det var den 11. september 2001, det med World Trade Center. Jamen, den 12. mødte jeg Johan Galtung. Johan Galtung var på vej, han er norsk fredsforsker og var på vej formodentlig fra Norge til et sted ud i verden og deltage i den mægling omkring den konflikt, der var under optrapning, som jo har levet lige siden, kan man sige. Han fortalte historien om appelsinen. Den appelsin, som Toka, drengen, gerne vil have. Og så de fem muligheder, der er for at, hvordan skal vi så dele den? Den ene er jo at give dig den, så bliver jeg sur. Så kan man også give mig den, og så kan du blive sur over det. Så kan vi lave Salomons løsning med, at vi deler den, og så får vi en halv hver. Eller det, man kalder forældreløsning, det hedder, hvis ikke I kan blive enige, så smider vi den bare væk. Så kommer vi ingen steder med det. Han havde så den femte. Den, hvor vi skærer appelsinen over, presser saften ud af den, deler saften, og tager kernerne og planter dem et nyt sted. Altså der, hvor vi giver afkald på noget, men tilsammen får noget mere. Mm. Han havde nogle eksempler med på det med noget grænsedragninger i Sydamerika og sådan noget. Men den tanke har jeg prøvet at bringe videre til, hvornår kan vi aflevere lidt og få noget mere. Det er en tankegang, som man godt kan bruge i den her sammenhæng. Og det kunne politikerne måske have glæde af nu her i de her dage, finansloven, med alle står på deres og ikke parat til at give ret meget, for at samfundet kan få et fælles udbytte af det. Jeg tænker også, der er forældre, der diskuterer jul og børn og skilsmisser sådan nogle ting i de her tider, som gør, at der opstår store konflikter, som hvor mange af dem formodentlig ikke bliver løst. Blandt andet, fordi de bliver håndteret skidt.
Men altså, hvorfor opstår konflikter?
Jamen, det opstår, når der mangler plads, tid, penge. Og så også selvfølgelig, at man kan have forskellige holdninger. Men de tre første parametre der, tænker jeg, tit noget, der udløser i det. Men vi skal samtidig vide, at konflikter, de er uundgåeligt et vilkår i livet. Og hvis vi ser på dem som uoverensstemmelser mellem mennesker, så bliver det måske nemmere at have med at gøre frem for det med det samme er konflikt, som er sådan meget lidt betændt ord, voldsomt ord. Men uoverensstemmelser, som vi på en eller anden måde skal dele med. De hører sammen med udvikling. Der er et potentiale i konflikter. Det kan være svært at se, når man er inde. Men det at bruge den til noget fremadrettet og blive bedre til noget. Og så er der den anden side af det. Man kan også blive skilt af det. Man kan blive adskilt af det. Man kan gå fra hinanden. Alle mulige ulykker kan det bringe med sig. Det hele handler jo om, som dybest set, hvordan det håndteres. Hvordan det gennemleves, og hvordan det håndteres. Og der kan viden om noget af, hvordan konflikters substans er, jo bringe en lidt på vej. Det kender jeg da fra mig selv, for eksempel.
Mm. Men er der forskel på de typer af konflikter, vi oplever?
Ja, jeg tænker, der er sådan to grundlæggende forskelle på. Den ene er, kalder man om det interesse- eller instrumentelle konflikter. Instrumentelt, vi skulle lige finde ud af, hvad tid vi kunne mødes i dag. Ja. Det gav ingen andet til konflikt, men vi skulle lige finde ud af, hvornår passede det. Det kalder vi en instrumentel konflikt. En interessekonflikt er, hvis typisk man mangler noget, skal vi blive enige om noget, eller en rækkefølge på noget, eller hvem gør det først, eller det er bedre, hvis... Og sådan. Hvis vi kan holde konflikterne på det niveau, så kan vi bare handle os ud af dem, eller forhandle os ud af dem. Det er først, når vi gør dem til enten værdikonflikter eller personlige konflikter, de bliver dyre. Altså, det får nogle omkostninger, som jeg nævnte før. Og det har konflikter det med, og jeg kalder det falde derned i det lag, hvor vi er nødt til at arbejde med det, altså komme i dialog omkring det for at løse konflikten. For ellers så bliver det sådan en, der æder os alle sammen op indvendigt. Så med forhold til børn, så er det rigtig godt at kunne holde det på det der aftaleniveauet, og det tænker vi langt de fleste bliver ordnet der. Men nogle gange så falder de ned i det nederste lag med, at vi er nødt til at gå i dialog omkring det, og dele med de involverede parter med nogle forskellige teknikker og metoder, som vi kan vende tilbage til.
Men er det problematisk, når vi prøver på at undervise vores børn, eller forklare vores børn, at det handler om at komme igennem livet uden konflikt?
Ja, det må man ikke gøre, for det er ikke rigtigt. Der er masser af konflikter. Men det der med at skille det af at sige, at de handlinger, du foretager, og de aftaler, du laver med kammerater, er også en slags konflikt, fordi I skal lige blive enige om noget. Og hvis ikke alt uenighed bliver til det, man traditionelt kalder en konflikt, der bliver uvenner over det og sådan noget, det er der, vi skal prøve at holde det på det der plan. Og bruge de eksempler på, hvor man er i konflikt, uden det gør ondt, hvor man laver nogle aftaler, at det er også en konflikt. Altså prøve at folde ordet, gøre ordet lidt mere blidt, end noget, der har med krig at gøre, eller uvenskab, tænker jeg, kan med fordel.
Så det er helt okay, at de sådan lærer, at den konflikt, de nu oplever omkring et eller andet hver dagligdag i klasserummet, at det er sådan en helt naturlig del af det at være en...
At være sammen om noget giver altid konflikter. Det gør det privat, det gør det blandt børn, det gør det blandt voksne. Og kunsten er at holde det på sådan det plan, hvor vi kan forhandle os igennem det. Eller til løsninger på det. Mm. Og ikke gå i værdier og holdninger og sådan noget. Og personligt, så bliver det jo helt slemt. Så bliver man jo skilt til sidst, hvis ikke man kan tale sig ud af, eller dialoge sig ud, hvis det er noget, der hedder det, af en personlig konflikt. Det har, tror jeg, vi alle sammen har eksempler på, faktisk.
Ja. Men altså, hvordan opnår man så god forsoning med en partner? Altså, hvad er det, man som mægler skal være opmærksom på, når man står der imellem to drenge i 4. klasse, som kunne være beskændt som fodbolden, for eksempel?
Ja, måske skulle vi kigge på, hvad gjorde Nelson Mandela og Dalai Lama og Martin Luther King? Hvordan pokker klarede de den forsoning med, hvordan de havde været, og deres folk havde været mishandlet gennem livet. Det handler om at komme ned ad den trappe, man kan sige, den konflikttrappe, eller den konflikteskalering, der er, og tage begge parter alvorligt. Og ligesom man kan fare op ad en konflikttrappe, kan man arbejde ned ad den. Men det kan man sjældent alene, det skal man ofte have hjælp til. Altså nogen, der sidder imellem de to stridende parter, som er kommet op på toppen af konflikttrappen, hvor adskillelsen måske er den eneste mulige løsning. At de går med til at løse konflikten, at man kan ikke komme i samtale om det. Og jeg ved, skoler rundt omkring i landet, eller i hvert fald for et stykke tid siden, var der en del skoler, som havde børn som konfliktmalere, hvor de typisk var i skolegården, og ordnede det der i virkeligheden bare var interesse i en instrumentel konflikt, og hvem skal have bolden, og hvem skal være på banen, og hvem skal det, og hvem skal den. Det klarede eleverne selv ved hjælp af nogle uddannede konfliktmalere. Sådan så den ikke røg hen i den der, det jeg kalder dyre afdeling, hvor der skulle dialog omkring, og andre parter inddrages, og hele det der, og ked af det hed.
Er det bedre at bruge børnene som konfliktmægler?
Det havde de i hvert fald kæmpe succes med, og så klarede de det i løbet af frikvarteret, og så kunne de gå til time. De havde så de der konfliktmægler havde veste på, og så kunne have de et rum til det, og havde nogle regler, ligesom de voksne kunne have med, så skal den ene sige noget, den anden sige noget, og så kunne de skilles ad som gode venner, og eleverne kunne gå ned og have time, frem for at sidde der med en konflikt i sig, der var ubearbejdet i forhold til det, de havde haft i frikvarteret. Og det er faktisk ærgerligt, at man ikke har gjort mere ud af den sag. For de voksne er ikke på samme måde i stand til at løse det der. De har jo ikke tid, og de skal passe noget andet arbejde. Men her formåede man faktisk at sætte noget i værk, som virkede.
Handler vel også om at lytte, er det ikke det?
Altså, jo, for pokker. Og tale ordentligt. Altså hele sproget omkring det her. Man kan snakke om ulvesprog og girafsprog.
Ja, præcis.
Og det er jo også to teknikker, hvor... Og da jeg først skulle høre om det der girafsprog, synes jeg faktisk, det var lidt landerligt. Til hvordan man havde det, og kun sige jeg, og jeg kunne næsten ikke sige det ord, føler, når du siger, så føler jeg. Men det er lige med teknik, der dur, det har jeg opdaget. Da jeg først tog mig sammen og tænkte, nu skal jeg også prøve det, så kan man faktisk opnå ret meget ved at bede om, altså udtrykke ens egne behov. Så det, de andre går imod, eller det er ens modpart, eller er sådan set ens behov, en andens behov, man siger, nej til, man afviser. Og det er rigtig svært, faktisk, at afvise nogle andres behov, nogen, der beder dig om noget. Så er det meget nemmere at svine dem til og sige, at de er dumme og grimme og ikke er særlig rare at være sammen med. Så sproget skal man være vældig omhyggelig med. Og det kan man faktisk, men det kræver lidt træning, tage anvendelse. Og det gør jeg nogle gange. Så er jeg meget bevidst om at stå fast på fødderne, så prøve at sætte girafsproget i funktion og sige, når du gør sådan her, så får jeg det på den her måde. Jeg har brug for, at vi på en eller anden måde kommer igennem det her, så kan vi ikke aftale, at Det er en meget kort version. Og det reagerer rigtig mange positivt på, at jeg har en anmodning, som de i virkeligheden jo har mulighed for at sige nej til. Og så må jeg jo prøve igen.
Mm.
Det er en af pointerne, at man kan sådan set godt sige, det synes jeg ikke er nogen god idé.
Mm.
Når du ikke vil være med til det her, så bliver jeg endnu mere frustreret. Jeg bliver faktisk skidesur over det, fordi jeg har virkelig brug for. Og så er der nogle ting, hvor det bare ender i nul. Altså, eller,
ja, det skulle man også være.
Måske alligevel. Det er jo, altså det med løsningen ligger måske ikke i alle, eller det ligger ikke i alle konflikter. Men altså, håndtering ligger parat til at blive brugt, tænker
jeg. Altså, det skal man også være klar over, at der kan være en konflikt, der kan være så konfliktfyldte,
ja,
at de ikke kan lade sig gøre at løse
det. Det tænker jeg, det kan vi jo se, at der er jo krig mange steder i verden.
Ja.
Og der tror jeg, der er mange mailer. Jeg ved, der er mange mailer undervejs, eller der gør, og der har noget, der for eksempel været fred i lang tid i, omkring Jerusalem, der bliver lige smidt en bombe ind der, eller lidt brand på det bål, ja, som jo i virkeligheden har de jo prøvet, og det er garanteret. Jeg ved ikke, om Johan Galtung har været, at han er snart 90 år, men så har der været andre, som bag kulisserne arbejder benhårdt på at få de her parter til i hvert fald at holde sig nogenlunde rolig, eller kommunikere mellem dem, eller rejse mellem dem, eller prøve for alt, forstyrre på alt det der.
Altså girafsprog, det er en metode, så kan man sige. Ja, ja. Altså, hvilke metoder findes der ellers?
Jamen, jeg har prøvet en anden, som hedder en sydafrikansk metode, som er udviklet efter apartheid, mener jeg, den er. Hvor man i grupper tager stilling til, om man synes det ene eller det andet, og så er der en gruppe, der synes det ene, og så står der nogen tilbage, som synes det andet. Og den er så nem at hænge op på sådan en valgsituation. I Slagelse for eksempel, eller i Danmark, hvor der lige præcis er 1% eller 1%, altså der, eller i USA, hvor vi deler, hvor der er nogen, der næsten lidt over halvdelen synes det ene, og næsten halvdelen synes det andet. Og det er jo en stående konflikt, at man ikke vil høre på de andre. Så er næsten halvdelen i mindretal og lukket uden for alle beslutninger. Men sydafrikanere, som jo havde brug for noget, dengang det apartheid blev afskaffet, eller hvordan det endte, den hed Sorry You Lost the Vote. Så stod de fleste skulle stå i den ene ende af lokalet. Sorry you lost the vote, skulle man sige til de andre. What will it take for you to come along? Hvad kan vi gøre, sådan så du godt vil være med alligevel? Og så kunne dem, der var ladt tilbage, altså mindretallet, sige, hvad skulle der så ske, før vi alligevel godt ville være med? Og det havde i de situationer, jeg var med til, magisk virkning, fordi så blev man hørt. Man blev ikke sat dernede i skamkrogen. Du har ikke noget at sige de næste 4 år. Pas dig selv, vi gider ikke høre på dig. Hvor man ligesom, hvis nu vi kunne gøre noget andet, og så når vi lavede de der øvelser, så var der alligevel nogen, der sagde, okay, hvis vi skal gøre dem, så gider jeg godt lidt alligevel. Så gik en del over til, så var vi lidt flere på, eller der var lidt flere på ja-siden, eller på dem, der var flest. Det er jo det, der handler om. Og så kunne man igen, en gang til, måske var der et nyt forslag, eller dem, der var så tilbage, de ville ikke være med til det her. Er der noget andet, I vil være med til? Sorry you lost the vote. What will it take for you to come along? Og vi smilede lidt af det, da vi lavede det der, men det var frygtelig virkningsfuldt i selve situationen.
Mm.
Og det var sådan en metode til, der hvor vi stolt forholdsvis lige, tænker jeg, ja, det, måske også i alle mulige andre, at mindretallet kan føle sig hørt. Og derved kan man eliminere noget konfliktmateriale i hvert fald, at man er blevet spurgt og har fået mulighed for at deltage, og ikke bare blevet lukket ud af det gode selskab og alle beslutningerne, som vi jo ser masser af politiske eksempler.
Hvad er det, men når vi snakker grænsedragning og det hele taget, så bliver sådan det danske mindretal og Sydslesvig, Nordslesvig hele tiden fremhævet som værende noget særligt.
Jamen, der har man jo netop gjort det der, what will it take for you to come along?
Ja.
I matematik, som jo er mit undervisningsfag, der laver man prøver på tysk. Altså, der bliver folkeskolens afgangsprøve lavet i 2 andre sprog, altså tysk og blindskrift. Det er de 2. Ikke på andre. Men det er jo så for at tilgodese det mindretal, som blev tilbage, som kom til at være der, hvor grænsen tilfældigvis opstod. Og jeg tænker, uden jeg ved helt sikkert, om det modsatte ikke også er tilfældet.
Ja.
Og den lever endnu 100 år efter, faktisk. Ja, nærmest præcis 100 år. Lever den der, what will it take for you to come along, og så gøre noget på den måde der.
Michael, tiden den er fremskreden. Den er snart ved at løbe fra os.
Ja, jeg vil godt fortælle en historie,
ja.
hvordan konflikter kan eskalere med en dreng, jeg mødte i en klasse, som lige var kommet tilbage efter en uge eller 14 dages stuerest af væk fra skolen.
Ja.
Og der havde uden tvivl været en lille dreng, 1,5 meter høj. Man tænker, han kan ikke, det kunne han så. Han kunne nogle ting. Og der var sikkert eskaleret noget. Og så en dag, så havde de matematik, tror jeg det var. Og det foregik på den der måde, at børnene skulle stå op ved tavlen og vente på, at læreren hjælper. Sådan nogenlunde som dengang, jeg selv gik i skole. Og der står Christian så også og skal have noget hjælp. Og så ved siden ham ligger der et stykke kridt. Og så der, hvor han så er gået op ved tavlen, så kommer han jo til, siger han selv, jeg kom jo til at tegne den der tissemand henover på tavlen henover hovedet på læreren. Og så siger jeg til ham, Christian, hvorfor, altså, vi sad der i en rundkreds med de der 20-25 børn, hvorfor gjorde du det? Og så siger han, de sidder stadigvæk i mig, egentlig ville jeg bare spidse min blyant. Altså, han havde et helt ærne, og så er dreng, 13 år, shit happens, så kommer man til sådan noget, og så røg han jo 14 dage mere hjem, altså, og han skulle også snart ud af skolen, alt det her. Man glemte sådan, tænker jeg, han er uden tvivl irriterende, det kunne jeg godt se, men han var også til at kommunikere med. Men der var bare konflikterne sådan, og så han, man tænkte, at hver gang han gjorde et eller andet, så var det også, så skulle han bare, og så var han bare, altså man havde virkelig både stigmatiseret ham, tænker jeg. Og så kan det godt være, at jeg ikke har respekt for dem, de lærer der med om at gøre, men det jeg så i den situation, var jo en dreng, der bare skulle høres, eller konflikthåndteres måske endda.
Jeg har 1000 andre spørgsmål, jeg kunne have spurgt dem, men tiden er som sagt ved at løbe fra os. Michael, hvad gør man for at komme lidt afslutte det her? Er der sådan et sted, man kan hente noget ekstra inspiration?
Ja.
Noget?
Altså man kan, der er mange, der gerne vil hjælpe. Og jeg tænker, det der er sværest, det er at gøre det selv. Men googler man konflikthåndtering eller konfliktløsning på nettet, får man utal af forslag.
Ja.
På Emun ligger der mange, hjælp også til forældre. Forældre fik 1000 af et sted. Men Google konflikthåndtering, så får man nogle redskaber, eller nogle, men de er på skrift, og jeg tænker, det, der har betydet allermest for mig, det var det, hvor man blev sat til at gøre det. Også med den modstand, man havde inde i, og synes, åh, skal jeg virkelig det, eller behøver jeg komme along, eller, altså det, hvor man selv er involveret i det. Og der har, i hvert fald Center for Konfliktløsning, nogle grundkurser, og andre steder har også nogle, hvor man bliver sat i situationer, hvor man kommer tættere på det, selv, og det kan jeg kun anbefale, for det ændrer faktisk ens liv lidt.
Det lyder godt. Mange tak, fordi du kom, Michael. Du lyttede som sagt til hashtag UDebatPod, en videns- og pædagogik-podcast produceret af Uddannelsesdebatten. Du kan lytte til flere emner her på hjemmesiden, og hver uge kommer der flere nye emner. Send os en mail, hvis du har idéer til emner, vi skal snakke om, så kigger vi på det. Tak for nu.